La décision prise de réouverture des commerces et le recul du confinement. Le président de la République explique que cette décision est motivée par les appels du monde économique et des commerçants ainsi que de la population en manque de ressources. Cependant, le non-respect de la distanciation sociale recommandée, si elle porte des risques, verra les commerces à nouveau fermés. Abdelmadjid Tebboune.
Le gouvernement a les demandes de l'Etat, le commerce, l'Etat, etc. Et ils essaient de من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين ولا وضع المواطنات والمواطنين في خطر نغلق كل شيء.
بادني بلانش réaffirme le président de la République. Dans l'équation, il y a une inconnue qui est le Covid-19. Mais les solutions seront trouvées pour le bien des élèves.
Il n'y aura pas d'année blanche. ما نفرض l'année blanche حتى على واحد. فيه امتحان تاع 5e. سيبوا له حل. بالنسبة للبي ام نفس الشيء. رانا في ظروف استثنائية، فيه دولة اللي خلقت البكالوريا. تخلت عليها السنة، مش معناها بلي احنا نتخلوا على البكالوريا، البكالوريا يكون، ولكن يفوتوه حسب الظروف اللي احنا عايشينها، التفاصيل نتاع الأساتذة ونتاع المسيرين نتاع القطاع. وكل هذه هي اون انكوني دون ليكواسيون هي اون انكوني سي كوفيد 19.
Que fera le président Abdelmadjid Tebboune avec l'éventuel retour du Hirak? Le président veut que la société civile s'organise autour d'idéaux nobles.
قلت ان المجتمع المدني لازم يعاود ياخذ زمام الامور ونخلق دوك نوافق على انشاء اكبر عدد ممكن من الجمعيات الاهليه المدنيه. ويكون عندها الطابع d'utilité publique وتكون عندها نصيب من ميزانيتها.
Le Hirak peut être une force de proposition. Il ne doit aucunement céder sur la souveraineté nationale. C'est une construction graduelle, collective et consensuelle, dira en substance le chef de l'État. Je ne laisserai pas les importations massives et les surfacturations saigner davantage les réserves de change. Voilà la réponse donnée par le président de la République.
L'احتياط نتاعنا موجود. البعض يقارن بالماضي. يقول لك هذا الاحتياط ما يشدش 9 شهور. ما يشدش 9 شهور بالتبذير اللي كان. أمانا اليوم المواد الغذائية الأساسية الأولية اللي نحتاجها ولا ضروري نستوردها ما تفوتش ما تلحقش 9 ملايير دولار. اما ما تبقى باش نزيد انايا نجيب دي كيت تاع تمسخير وندير روحي نركبهم انا سي فيني سي زوال.
Le prix du pétrole, justement, pour le président de la République, ce prix est conjoncturel. La relance économique se profile déjà en Asie, ce qui augure de meilleures perspectives.
شوف حتى الدول الاوروبيه اللي وحنا متضامنين معاهم اللي وصلوا الاف عشرات الالاف تاع الموت. ولكن شافوا باللي الاقتصاد نتاعهم نهار بداو يفكروا باش من على شهر ولا شهرين تكون العجله الاقتصاديه عاودت انطلقت. في الصين العجله راها تحركت مادام النفط اسعار منخفضه راهم يخزنوا وهذا اذا انطلقت الكسمه العجله الاقتصاديه ولو بنسبه 20 30 40% السعر يطلع ما فيها حتى لان فيه طلب ماده ضروريه بالاخص بالقرارات الاخيره نتاع لوباب زايد.
Ni endettement extérieur auprès du FMI ni planche à billets ou financement conventionnel, réplique le chef de l'État. L'Algérie ne sacrifiera pas sa souveraineté. La ressource financière se trouve dans l'économie parallèle.
بالنسبة للسياسة جديدة أقول لي تاع الاقتصادية اللي باش نبنيها ممكن نحتاج إلى قروض ولكن أنا شخصيا ما بين نقاط القوة اللي وجدناها في هذه أزمة كورونا وانهيار الأسعار هي عدم المديونية. وما نرجعش للمديونية، راش المديونية لا عند لافامي ولا بنك مونديال ولا غيره. القطاع الخاص غير المهيكل، باش ما نقولش الاقتصاد الموازي، عنده ما يقارب بين صايت ماهيش دقيقة، البعض يقول 6000 مليار، والآخر يطلعوها حتى 10000 مليار دينار موجودة، قابلين باش يدخوها في الاقتصاد، أعطيهم الضمانة تاعهم.
Le chef de l'État عبد المجيد تبون s'engage à trouver la ressource dans les richesses nationales, agricoles, industrielles, minières et dans la matière grise. À propos de la loi de finances complémentaire, il dira que la pression fiscale doit être bannie, elle tue l'investissement.